I pola jedan.
Ja, pola tri.
10. mart i 12. april. Jo, godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj. U ringi špilu mjera.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava pokušava se spriječiti širenje virusa.
Goran Čerkez, kojeg smo čuli, je pomoćnik federalnog ministra zdravstva, svakodnevni gost u domovima na području ovog BH entiteta jer je član kriznog štaba tog ministarstva. Samo da podsjetim, Bosna i Hercegovina ima entitete Republiku Srpsku i Federaciju BiH, koja opet ima 10 kantona, a svaki ima svoje ministarstvo zdravstva i krizne štabove. I još Brčko distrikt. A nema, na primjer, državnog ministarstva zdravstva. Malo je kakofonično, da vas ne zamaram. Uglavnom, što se mjera tiče, svuda je manje više ista stvar. Najjasnije bi trebale biti te osnovne lične mjere, maska, higijena i distanca, a brojne druge nerijetko u javnosti izazivaju negodovanje, jer ili se nedovoljno objasne ili ne objasne nikako. Međutim, teško je bez informativne kontinuirane kampanje kakvu malo ko ima i objasniti i sve. Ali evo, u ZIP-u ćemo se fokusirati na nekoliko onih o kojima se često polemiše, ali i na mentalno zdravlje. U javnosti se nerijetko čini da su neke od mjera neobične. Obrazovne ustanove rade online godinu dana, čini se to kako je najpostajanija mjera, jel? A istovremeno ugostiteljski objekti u tržni centri su radili ili rade.
Često se postavlja pitanje kako to kafići rade, a recimo zabranili smo rad fakulteta, odnosno fakulteti rade online. To je lako objašnjivo zato što recimo jedan univerzitetski grad kao što je Sarajevo ima između 20 i 25, možda i više, hiljada studenata. To znači da taj broj studenata dolazi sa svih strana u Bosni i Hercegovini. Taj broj studenata živi svoj socijalni život. Taj život je jako teško njima ograničiti, posebno ukoliko su u studentskim domovima, ukoliko su zajedno u kafićima. Praktično dolazimo u situaciju da prenose tim kontaktima virus i nakon toga se vraćaju obično vikendima u svojim sredinama gdje to rasipaju i praktično imamo tu situaciju.
Pa dobro, koje je opravdanje za srednju školu, na primjer?
Za srednju školu također djeca su u jako, jako čestom, bliskom kontaktu. To nisu mjere samo donesene u Bosni i Hercegovini, to su mjere koje traju u cijeloj Europi. Dakle, u nekim malim mjestima vi imate kompletni razredi, idu cijelo vrijeme u školama. A zašto? Zato što imaju veoma mali broj učenika i nije toliki rizik. Donošenju epidemioloških mjera mora se sve gledati, mora se gledati okruženje, mora se gledati naseljenost. Dakle, niz tih faktora se mora procjenjivati kod svakog donošenja mjera. Često se poredi i kaže se u tržnim centrima je gužva, nisu zatvoreni tržni centri, a zatvorene su kafane. Kafane, kad govorimo, u kafanama je kontakt iznad 15 minuta. Rijetko ko će doći u kafanu, skinuti masku i biti samo 3, 4, 5 minuta, popiti tu kafu i izletiti van. Kad govorimo o tržnim centrima, kad govorimo o supermarketima, gdje imamo veliki broj ljudi, ali imamo veliki broj ljudi koji se kreće, koji imamo visoke stropove, imamo velike prostore i u tom velikom broju ljudi koji se kreće u takvom jednom centru, kontakti su izuzetno, izuzetno kratki.
Zašto nije pokrenuta kampanja kako bi se stanovništvo objašnjavali razlozi za neke mjere? Jel to moglo, mislim, bilo bi svakako manje prostora za negodovanje, spinovanje ili izvođenje teorija zavjere i tako dalje?
Apsolutno se slažem. Jedan od nedostataka je sigurno da nije bilo kampanje da objašnjavamo mjere. Međutim, radi se o tome da uglavnom izjave kada medijski tražimo, često smo pokušavali da određene mjere, kao što i ovo sada činimo, objasnimo. Međutim, uvijek u suradnji sa medijima je ono, govori se onome što je u tom trenutku aktuelno. Nažalost, kroz takve situacije nije bilo mogućnosti da se dovoljno jasno objasni o mjerama, ali je činjenica da se već godinu i po dana govori o ovoj temi i da već ljudi trebali bi shvatiti suštinu, u stvari provoditi ono što profesionalci kažu. Ne kažem da ne treba i razumjeti mjeru, naravno da treba, ali zato mjere donose epidemiolozi, donose stručni timovi i ti stručni timovi nalažu određene stvari. Stanovništvo bi se trebalo pridržavati tih mjera, a da bi im bilo jasnije zašto koja mjera, činjenica da bi kampanja pomogla i ja se slažem sa vama, možda je to jedan, nije možda, nego sigurno jedan od nedostataka o kojem možemo govoriti.
Gorane, vi ste svojevremeno, prije nekoliko godina je to bilo, 2-3, kao stručnjak za mentalno zdravlje vodili reformu mentalnog zdravlja u BiH. Šta se sada radi po tom pitanju za podršku ljudima nakon pandemije?
Činjenica je da će nas najveći problemi zahvatiti kad ova kriza prođe. Posebno ono što nas treba zabrinjavati, to je pitanje djece. Dakle, preventivni programi kod djece će morati da se uspostave. Sadašnji broj profesionalaca u centrima za mentalno zdravlje, mi možemo odmah reći, neće moći odgovoriti na to. Oni će moći dati podršku najtežim oblicima i najtežim slučajevima. Međutim, u ovome mora se uključiti cijela društvena zajednica, mora se uključiti politika i ono što je jako bitno, konačno se mora obezbijeti u svakoj školi psiholog. Društvo današnje je jako traumatizirano, društvo današnje postaje dosta nasilno, društvo današnje je prošlo jedan rat, prošlo je, ako ne sama djeca, prošli su njihovi roditelji, imamo transgeneracijske traume, imali smo poplave, nakon poplava imamo COVID koji traje, evo, i traje će sigurno 2 godine, dakle mi imamo iz traume u traumu smo išli, dakle ono što je ključna ovdje poruka, to je da bi se adekvatno odgovorilo u prevenciji, jako će biti važno da se u školama angažiraju psiholozi. Zdravstveni sektor kao sektor ne može pokriti toliki broj ljudi ni osoba, on može raditi samo u suradnji sa obrazovnim i socijalnim sistemom, dakle potrebna je nadogradnja sistema u oblasti i socijalnoj i u oblasti školskoj, potrebno je zapošljavanje psihologa koji bi radili na detekciji, koji bi radili na određenim intervencijama, a zdravstveni sektor dao podršku i posebno radio sa najtežim oblicima koji se pojavljaju.
Samo da napomenem da tokom pandemije oba BH entiteta postoji psihološka podrška u centrima za mentalno zdravlje putem telefona, ali i drugi oblici organizovane pomoći ukoliko se nađemo u takvom problemu. I eto, to je jedna od ličnih mjera zaštite koje možemo poduzeti da sačuvamo sebe i ono što jesmo. Prepoznaš, nije sve kako treba, nazoveš, pa pričaš, pomogne stručna osoba, poredaš se, bude ti lakše. Uglavnom, novo normalno je nenormalno i evo ne znam, život je sad takav kakav je, mislim, treba pričati stalno, ali ne treba sad praviti dramu, opirati se nečemu što nije u tvojim rukama, nego popravljati ono što jeste. Sjećam se prošlog ljeta kada je koronavirus bio još veća zagonetka nego sada, psihologica Sandra Muratović je za ZIP dala izvrstan savjet kojeg se držim.
Da naučimo da puštamo stvari na koje nemamo utjecaj, što je jako bitno, to su sve vrlo bitne vještine koje nažalost se ne uče ni kući toliko često, a u školu pogotovo. I da se prilagodimo, da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju, jer se u stvari ljudi adaptiraju stalno. Mi se adaptiramo, moćemo i na ovo, eto, pa ćemo vidjeti.
Kada je uvođenje različitih vrsta mjera u pitanju, vjerovatno će se neko upitati, a što ne pominjem politički populizam koji je očit u BiH i u zemljama regije, ali to nije bila nepoznanica ni prije pandemije. Ako kome nije dobro s onima koji koriste pandemiju, igraju se sa zdravljem i životima građana za neke svoje rabote, svaki čas tu se pojave neki izbori, glasački listići, pa se to tu rješava, a u ovom ZIP-u teško. Ako imamo mjere, a nemamo očekivani rezultat, ko po interesu i potrebi kvari preporuke struke?
Jer naš osnovni problem koji predstavlja je nadzor nad mjerama. Dakle, mjere koje su donešene su efikasne, međutim, ključni stvari, sve te mjere se moraju kontinuirano nadzirati od strane organa Ministarstva unutrašnjih poslova ili od strane inspekcija da bi one dale rezultat. Upravo se to sada desilo. Nedostatak nadzora u pojednim trenucima gdje smo imali preko 100 ljudi po kafejima, gdje su se ljude opustili u potpunosti, gdje smo imali takve situacije, dovelo je do ovog vala. E sada, u tome se vidi uloga politike koja dio svojih aktivnosti koja bi trebala provoditi ne radi. Imate brojeve koji rastu evidentno, znači mjere se ne poštuju, a politika ne poduzima ništa da ide još sa restriktivnijim mjerama kako bi to onemogućilo.
Da se vratim kratko na adaptiranje situacije, evo sad razmišljam, pa ja sam totalno adaptirana i na politiku i na mjere i na nenadzor. Sve sama, lične mjere zaštite mentalnog zdravlja su u punoj snazi. Ma pusti, drži predavanje, dijeli savjete, pazi ovo. Jo, veš kao barut suh, nisam ga sinoć pokupila iz bašte, izađem da ga unesem i ugledam komšinicu Aidu, kopa baštu, a veze s poljoprivredom u životu nije imala. To je to, mjera zaštite sebe od svega. Vratim se u kuću, pokupim snimač i slušalice, dobar dan, dobar dan.
Sreća mi je što imam baštu, bilo kako. Ovih godina što nismo izlazili u baštu, e sad je dobra prilika da se mentalno smirim. Uzmem mašov, kopam, sređujem ko fol. Samo da bi malo došla sebi.
A kako je to u fazama išlo?
Pa znaš, ovo poslije sređivanja kuće komplet, nekog namještanja, ovo ono, i onda došla sam u fazu, više nemam šta po kući raditi. Nemam posla, naravno, ništa ni tu. I onda izađem u baštu i gledam, aha, vidiš ovo, ovaj cvijet ne može tu, aj mogla bi ga premjestiti, znaš, i to tako je onda išlo sve redom. I sad smo došli u fazu da baš kopam baštu uzduži papriku.
A vidjela sam da ste ovaj plastenik napravili.
A to jest, valjujući moj muž, znaš, eto, on to voli, pa hajde, jedna od razonoda još da nešto zasadimo korisno. Nam je prošle godine baš dobro došlo kad imaš svoju malu salatu, imaš koji luk, imaš malu paradajza. Pa eto, zadaviš. Uglavnom vani smo, što je najbitnije. To je jedino po meni mentalno smirenje.
A reci mi, inače, je li to sve nekako tretiraš pripremom za uspostavljanje normalnog života? Možeš li sad zamisliti ono normalni život, da se vratiš potpuno? Čime se baviš inače?
Pa bavimo s turizmom. E sad, za to neko normalno uspostavljanje života, ja ne vidim još uvijek neko svjetlo na kraju tunela. Nadam se da će to biti, čim se neke malo mjere ove ukinu, da će biti to neki normalizacija i tog života i što više turista i šetnje uopšte i neko koliko toliko druženje s prijateljima. E sad, kad je to, ptice na gran staju.
Uglavnom, pa imate dobre mjere, čini mi se, ono, za zaštitu mentalnog zdravlja nekako.
Ja se nadam da su nam ovo dobro mjere, bar koliko vidim, još nismo počeli režat jedni na druge, znaš, iako smo svi u kući, svi radimo od kuće, tako da mislim da su ove koliko toliko mjere donekle dobre.
Istog dana uveče.
Veš sam zaboravila.
Pa dobro, na poslu sam. I u kući si.
Ljubim laptop kao bližnjeg svog.
Kad si zadnji put pročitala knjigu?
Pa, prije ne znam, pola godine možda.
Bruka, a? Baviš li se fizkulturom?
Kad stignem,
kad stigneš?
Rijetko.
Hodaš li gdje kad si slobodno?
Pa, rijetko. Nekako vrijeme brzo proleti kad izađem, lekom tamo ovako ga malo usporim. Viđaš li se, čuješ li se s prijateljima? Pa, ne znam. Nekako ko začaurena. Ama vidi, šta ti mene ispituješ? Ajde, razguli. Uglavnom, shvatili ste već, u ovom ZIP-u govorimo o mjerama zaštite od koronavirusa, međutim, pored ovih osnovnih zdravstvenih te socijalno-ekonomskih koje uvodi krizni štabovi i vlade, svakome od nas pojedinačno najbitnije su one lične koje uvodimo kako bismo sačuvali sebe, ono što jesmo i ostali to što jesmo. A ima tako i onih ljudi koji kako znaju i umiju spašavaju i sebe i druge. Među njima je knjiženica i regionalna miljenica stotina ljudi na Facebooku Slobodanka Bova-Đuderija, splitsko-šibenska književnica, kolumnistica, blogerica u normalno vrijeme bez pandemije i turistički vodič. Izvrstan je analitičar društva, locira devijacije, takne ljudski damar i budi ga i nasmijava ljude.
Gledaj, ono što puno ljudi naziva popularno rad na sebi, znaš. Ja to nisam baš planski radila, nego ti dođe ko neki instinkt, znaš, za preživljavanjem. Imati par scena u onom filmu Papillon, on mi je dosta inspirativan, znaš, kad su ga stavljali svako malo u samicu, onda bi on počeo raditi sklekove u toj samici da ne poludi, razumiš, ili bi hodao od jednog kraja samice do drugog i broja te korake. Tako sam ti otprilike provela ovih godinu dana, nije baš da radim sklekove, nisam ja što je level pro, ali recimo puno sam hodala. Vamo, namo, tamo, tamo, vamo, vamo, namo, tamo. I vamo, namo, tamo, po vas don. To je kad pričamo, znaš, o ovom fizičkom dijelu, znaš, koji je naravno povezan s glavom. I mi koji živimo blizu mora imamo sreće, jer istina je, znaš, istina je kad si ti blizu mora da se automatski osjećaš bar za nijansu bolje, a ta nijansa nekad može biti sve.
Samo prije nego što nas, ajmo ugasiti kameru, bolji će nam zvuk biti.
Aj.
I ništa, sad nastavim.
Je gotovo, je. Dobro.
Je.
Reci.
Pa ništa, ti si, ja sam tebe prekinu.
Ja govorim, eto ti posljedice pandemije. A, ovo je super, stvarno. I znači, tako sam ti sada nahodala, a onaj ko gleda sa strane, neka bi žena radi na sebi, razumiš? A ja sam u stvari samo pokušavala ne poludit. Znaš, ko u samici je, tako se osjećam kada smo svi zatvoreni i iščekujemo hoće li naš odvjetnik uspit nešto sredi da nas se pusti ranije. Pa sam kući tako radila neke vježbe, znaš, to je stvarno očajnički čin, ja nisam taj neki sportski tip i to. Znači, kad ja počnem vježba, to znači da je smak svita blizu, razumiš?
Nema
nam pomoći.
Nema lokti da budeš smak svita.
May the force be with you. Ti dosta komuniciraš na Facebooku sa stotinama ljudi iz regije. Jednom, nije to tako davno bilo, kad si dobila priznanje za ženu grada Splita koja daje poseban doprinos zajednici. Rekla da bi ti takvo, trebalo dati takvo regionalno priznanje jer svakodnevno osnažuješ na stotine ljudi svojim lucidnim, satiričnim i humorističnim Facebook statusima na svoj račun. Ljudi su dakle sretni što ti ima. Jesi li ti sretna što si se na taj način lansirala u društvene mreže? To danas zovu influencer. Osjećaš se kao influencer?
Ne, gledaj, to priznanje koje sam dobila, naravno da sam bila prije svega zahvalna što me neko doživljava kao osobu koja ima nekakve zasluge u društvu. Međutim, uvijek kad dobijem takve komentare ili pohvale, ja se stvarno iskreno začudim, jer ono što ja radim na društvenoj mreži, znači nije nekakav, da ja svjesno sad idem nešto raditi da bi ja nekome napravila dobro. Kužiš, znači ne radi se o tome, nego ja se igram. Znaš, ja se na mreži igram, meni svaka glupost koja mi padne na pamet, ja je napišem i onda to naravno bude komično ili smišno ljudima i onda se oni smiju i onda mi kažu da sam im popravila dan. I kad mi neko kaže da sam popravila dan, meni je to možda najdraže u svega čut, razumiš? To je lijep osjećaj, pogotovo kad ti u to u stvari nisi uložio nikakav trud. Znaš, ja uvijek mislim da priznanja moraju dobivati ljudi koji su uložili puno truda u nešto, u dobrobit, znaš, zajednice, ovo, ono. Ja u to ne ulažem nikakav trud, ja se stvarno igram. I zato uvijek osjetim čak i malu nelagodu kad mi ljudi tako komplimentiraju.
Svaki komentar koji dobiješ od ljudi koji ti kažu da si im popravila dan je sasvim sigurno nagrada. Ali evo, pročitala sam tvoj status nedavno u kojem kažeš da ti neko prigovorio da si ranije izbacivala smiješne statuse i svima pomagala, ali da mu sad izgleda kao da je i tebe korona slomila. I sad si ti na to odgovorila, ok, idem ja smišljati smišni status, a vi se zato vrijeme držite, radite nešto što ja znam. Je li te slomila korona?
Pa, Moram priznat da mi je energija malo snižena, jer ja sam inače poprilično onako zaigrana. Znaš, stalno sam znatiželjna, stalno bi se družila, stalno bi komunicirala. Pa čak i kad sam najpesimističnija, komunikacija s ljudima uvijek bilo nešto, neka vrsta mog načina smirivanja tjeskobe ili šta znam. E sad, od kad krenula korona, moram priznati da sam imala perioda kad, baš sam sad u jednom takvom periodu, kad ne mogu niti otvoriti mrežu. Znaš, ono, kad nemam energije ni komunicirati, ni, to su neka moja unutarnja pomirenja sa stvarnošću. Znaš, kad se ja malo povučem, to znači da se pokušavam pomiriti sa stvarnošću kakva ona trenutno jest. I onda šta se događa? Onda kad me nema, ne znam, više od 2 sata, ako ne izbacim status, onda mi ljudi šalju poruke u inbox da je sam li dobro, razumijem, da se nisam razbolila. Bože, sad ću varati.
Nasekiraju
se.
Da ne ostane sve na tome, da ljudi mogu da te čitaju na Facebooku, ti za sebe imaš, pomozi mi, 4 ili 5 knjiga?
Imam 4 objavljene knjige.
4 da. Objavljene knjige.
I jednu zbirku poezije. Čak i poeziju sam.
Pa znači 5, yes.
Gledaj, prva je bila Marcelina, kompilacija erotsko-domoljubnih kontemplacija. Mislim, taj naslov je toliko kompliciran da ga i ja ponekad moram razmisliti prije nego što se sitim kako točno ide. I to su bile, u stvari to je, kad malo pogledam unazad, to je bila skoro moja najozbiljnija knjiga, mada su svi očekivali da će tu biti pregršt humoreski. Ja sam tu napisala dosta ratnih priča u toj prvoj Marcelini. Marcelina je moj, ajmo reći, pseudonim umjetnički, jel? Šta još, znači, zovem u vezi posla. To je knjiga u koju je moj izdavač, tad se zva Adamić iz Rijeke. On ima ideju da mi u tu knjigu uvrstimo i neke objave sa Facebooka. Ja sam u početku bila skeptična kako bi to moglo funkcionirati, međutim poslije je ispalo da je to bilo jako dobro. Urednik te knjige je bio Predrag Lucić i Predrag isto smatra da su neki od tih mojih kratkih crtica na Facebooku književnost. Znaš. Sad ako je to Predrag rekao, onda sam mu ja virovala. Ta je knjiga bila dosta, dosta dobro primljena. Ona prva isto tako, ona je bila više regionalno u stvari primljena, jer sam tad još pisala kolumne za e-novine tadašnje, znaš, za Petra Lukovića. Tako da oni su, e-novine su mene u stvari na neki način lansirale u regiji. Međutim, nije više isto, nema nigdje kupit. Ova druga, zovem u vezi poslanja, još uvijek ima po knjižarama u Hrvatskoj. I onda je došlo druga Marcelina sa dosta humoreski, i ova zadnja je prvi mali roman koji se zove Da se ne baci, gdje sam ja pisala, znači u stvari skakala sam iz sadašnjeg vremena u prošlost, znači u svoju prošlost i u prošlost mojih roditelja, iz vremena korone, danas u vrijeme ratova prije, znaš, zadnji i predzadnji rat i tako. To je bilo prvi put da sam pisala, da sam se okušala u dužoj formi, i to je nekako ispalo isto, čini mi se, poprilično dobro prihvaćeno, i to je to.
Pošto govorimo o mjerama koje poduzimamo kako bi sačuvali esenciju svog života, onoga što mi jesmo, daj nešto ljudima. Reci, preporuči da rade fizkulturu.
Sad sam ja kao pametna pa ću ljudima nešto preporučiti. Mislim, znaš šta, mislim da je svako moranje i svaka preporuka pogrešna u startu, jer svako se na svoj način nosi sa ovom općom krizom. I mislim da je možda najpametnije reći ljudima, radite ono što vam se radi i nemojte raditi ono što vam se ne radi. Znaš, jer i mislim da treba slušati instinkta. Znaš, on kad se plače, plači, kad se smije, smije se, i to je to. Ja mislim da sam probala sve, znaš, ono, i čitala sam u nekom periodu jako puno, pa mi onda došao period kad nisam mogla čitati ništa. Kužiš, pa tako da, znaš, dugo ovo traje i svi se nekako, znaš, ko miševi u nekom labirintu, znaš, okreneš pa udeš glavom u zid, pa se vratiš, pa pokušavaš neki drugi prolaz, i mislim da je važno pokušat zadržati veze sa dragim ljudima, sa dobrim ljudima, znaš, koji nam neće, ono što se kaže, isisati energiju, nego će nas napuniti energijom. I to je to, znaš, nema tu velike filozofije. Mislim, nije prvi put da je svijet u krizi. Ja ti se uvijek sjetim, evo možda mogu slušateljima reći nešto što me uvijek nekako malo očvrsne. Ja ti se uvijek sjetim mog dide, znaš, iz Šibenika. Njemu su ti dva puta rušili kuću, znaš, u životu. I sad, znaš, nije to Lego dvorac, nego je to prava kuća koju neko sruši. I on je svaki put kao, znaš, ono, u ratovima i tako, da sad ne idem u detalje, nemamo toliko vremena. U svakom slučaju, svaki put kad su mu srušili kuću, on je sutra dan krenio graditi novu, znaš. I to je taj neki stoicizam koji su ti neki ljudi prije imali. Znaš, sad je bilo u stilu Bog da, Bog uzeja. Razumiš? Eto, ta vrsta stoicizma nama možda treba. Znaš, jednostavno da shvatimo da nismo mi privilegirani, pa da će nama sad proći život lakše nego što je prolazio našim precima i šta znam, da je to jednostavno nešto što nas čeka na ovaj i na onaj način. Dobro, nama na Balkanu se baš skupilo, znaš, i ratova i kataklizmi raznih. Moglo bi nas malo i poštediti, moglo nas je preskočiti koji put, ali neće nas preskočiti.
A ako i Balkan i cijelo čovječanstvo raskrste sa dosadašnjim načinom života, možda neke buduće generacije i preskoči ovo što je Boba pomenula. A ja bih se samo još, kad su mjere u pitanju, osvrnula na nešto najzanimljivije što sam uočila tokom pandemije, a to je kontrolisani koncert pred 5000 ljudi održan krajem marta u Barceloni. Cilj je provjeriti da li takvi koncerti uz stroge mjere mogu biti sigurni uprkos pandemiji. Uoči koncerta publika se morala testirati na koronavirus, a samo je 6 bilo pozitivno. Test i kvalitetna maska ušli su u cijenu ulaznice. Postojale su 3 odvojene zone i ulazi koje je publika poštovala, a cijeli prostor bio je prozračan.
Jel Marce nospevi al sol como una yema.
Es un gustazo, de verdad que es un placer volver a estar.
Kako je veliko zadovoljstvo biti u mogućnosti ponovo slušati muziku uživo na koncertu u sigurnom okruženju, jer smo se svi testirali. Bilo je veoma ugodno.
Nos hemos evadido un poco de la realidad.
Bili smo u mogućnosti pobjeći od stvarnosti barem na kratko unutar našeg malog koncertnog balona, da se prisjetimo kako su stvari kao ove bile normalne. Stvari koje ovih dana, nažalost, nisu normalne.
Osjećaj slobode, biti u mogućnosti osjetiti toplinu drugih ljudi, jučerašnju normalnost.
Virolozi će uporediti stopu infekcije ovih 5000 ljudi sa opštom populacijom kako bi utvrdili da li je koncert potakao zarazu. Do ovog trenutka još nisam vidjela rezultate istraživanja sa koncerta održanog krajem marta u Barceloni, a možda izađu do objavljivanja ovog podcasta, nadam se obećavajući. Tačno se vidim na prvom postpandemijskom koncertu. Maska, N95, vlastita 2 metra prostora za skakanje i mlaćenje rukama. Može li bolje? I onako je uvijek smetalo što nas se nagurava, gazi i vuče gura, naročito ako smo metar i žilet. I pred krajem anketica, naime, nedavno smo na Slobodnoj Europi radili regionalnu anketu sa pitanjem šta vas je naučila pandemija. I meni se čini, naučila nas je mnogim stvarima koje su i bile tema ovog podcasta.
Čovjek mora se prilagodi, ili da se prilagodi ili da propadne.
Da sadim cvijeće, znači kad vam je ruke su zauzete, onda vam je usloboda. Nemate vremena da razmišljate ni da je korona, ni da je ovo, ni da je ono, nego živite taj život koji ima i prosto nametnut.
Da sam naučila da čuvam sebe, da čuvam druge, da se malo više brinem o zdravlju. Ne shvatam ga više tako olako kao nekada.
Naučili smo da budemo disciplinovani, što nije ono svojstveno za nas, za naš narod.
Naučili smo više da cenimo svoje vrijeme, svoju slobodu, ljude oko sebe.
A meni je lijepo čim se ustanem ujutro na noge, lagane, rečemo lagane, onda mi je lijepo.
Naučila sam nekako da budem sama sa sobom, zato što sam navikla da budem u društvu. I naučila sam kako da funkcionišem sama sa sobom.
Mora se živjeti, mora se boriti, mora se nešto. Tako da je pozitivno, sami život je pozitivan.
Al kuhinji spremam jela ako mi supruga dozvoli. Jer ona se obično ljuti kad ja nešto spremam, a ja mnogo volim da spremam.
Naučila sam da kuvam i da spremam. Eto, to je jedino što sam naučila za ovu koronu.
Farban, krećim, to sam naučio pogotovo.
A što znam, prvo lijepo nisi se razbolio. A drugo, ne znam, život. Što bi pjevao pokojni sinan Sakić, život da stane ne sme. Mi moramo da živimo.
Nekome treba malo, nekome treba malo više da bude zadovoljan. Meni je svaki dan dobar, lijep, tako da dok je porodica ok, zdrava, živa, to je sasvim ok.
Ostajte živi, zdravi i uzbrdo brzi. Ja sam Lila Mergić-Ćatić i slušajte me ponovo u podcastu ZIP, Zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org.